Archiv Plus. Nad klidem a pohodou svátečních dnů bděli dnes pracovníci mnoha profesí. Pohotovostní čety organizací a služeb byly připraveny operativně zasáhnout a odstranit nečekané potíže. První sváteční den byl však klidný. 8 pracovníků středočeských plynáren vyjelo do akce 7x. Jednalo se o běžné kontroly, nikde se nevyskytla vážnější závada. Drobné poruchy odstraňovali také zaměstnanci středočeských energetických závodů. Náročnější práci si vyžádala pouze oprava 2 vyhořelých transformátorů. I s tou však byli energetici hotovi během dnešního dopoledne.
Milovníci lyžování a sáňkování, kteří tráví letošní Vánoce v Krkonoších, si mnoho sněhu neužili. Ve Špindlerově mlýně dnes ráno dokonce 2 hodiny pršelo a na stráních přibylo holých míst. V peci pod Sněžkou sice přibyl centimetr nového zmrzlého sněhu, ale i to je pro lyžování málo. Zdatnější lyžaři si proto vyšlápli na hřebeny, protože ve vyšších polohách Krkonoš je možno podnikat běžecké túry.
Vánoce, kdy jedni lidé bez ohledu na svátky pracují a ti druzí po práci zaslouženě odpočívají. Takové a ne jiné Vánoce nabízel posluchačům Československý rozhlas dlouhá léta. Nejčastěji se mezi těmi, kteří i o Vánocích nastupují do práce, objevovali havíři, pracovníci hutí, vojáci a pohraničníci, příslušníci veřejné bezpečnosti a zdravotníci. Na druhé straně dostával posluchač neskutečnou dávku vánoční pohody, nebo alespoň toho, co si pod tím tehdejší ideologové představovali. Zpravidla to znamenalo záplavu historek filmových a divadelních herců o tom, jak oni slaví Vánoce. A potom ještě nějakou tu četbu z české klasiky, nejlépe prokazatelně mrtvých autorů, Jaroslava Vrchlického, Božiny Němcové nebo Jana Nerudy. Ideologii rozhlasových Vánoc v proměnách času vám v dnešním pořadu Archiv Plus připomene David Hertl. Možná i vy jste zaslechli povzdech, že ten dnešní nejčastější způsob oslavy Vánoc připomíná, slovy Františka Nepila, portmonkový šampionát. Skutečně, duchovní rozměr Vánoc jakoby stále vytlačovala slavnost dárků. Ale není to až teď. Něco podobného trápilo i naše předchůdce. Povšiml si toho i pražský arcibiskup Karel, kardinál Kašpar, a zmínil se o tom v projevu, který pro rozhlas natočil o Vánocích 1938.
Jeruzalemský chrám se skládal z předsíně, svatyně a velesvatyně. I mezi křesťany můžeme pozorovat toto trojí rozčlenění. Tak mnozí zůstávají v předsíni. Jejich vánoční radost se vstavuje pouze na zevnějšek, nedovedou proniknout k jádru. Po celé týdny žijí v tajemném schonu, radují se ze vzájemných dárků, štěstí rodičů a radost dětí, štědrovečerní hostina, zářící stromek. To bývá pro mnohé křesťanské rodiny celý obsah slavnosti narození Páně. Ale světla pohasnou, radost přejde, stromek zmizí, a s ním i všetka vánoční radost těch, kteří slavili Vánoce jen zevně a povrchně. Zůstali v předstíni. Kéž by vstoupili do svatyně, kéž by otevřeli svá srdce radostné zvěsti, narodil se Kristus Pán, náš Spasitel, náš Těšitel, náš záchrance. Vždyť světla a dárky nemají jiného významu, než aby naznačovali toho, jenž je nejvzácnějším darem Boha Otce nám, jeho dětem.
Vánoční projevy 6 válečných let ilustrují náladu tady, tedy v protektorátu, i tam, tedy kdekoliv ve svobodném světě, v tomto případě v Londýně, kde sídlil exilový prezident. Projevy Emila Háchy i Edvarda Beneše mají cosi společného. Oba se pokoušeli dát lidem naději. Emil Hácha před svými spoluobčany netajil, že je zle, dokonce velmi zle, a národ čelí fyzické likvidaci, a že je proto nutné myslet na děti. Takhle otevřeně to samozřejmě neříkal, nicméně pozorný posluchač to musel pochopit. Třeba z Háchova vánočního projevu údajně z prosince 1944. Údajně proto, že je takto v rozhlasovém archivu označen. Podle svědků ale nebyl Hácha tou dobou už schopen souvisle hovořit a projev nejspíš pochází z roku 1943 nebo 1942.
Vánoce byly od pradávna a zůstanou svátky dětí. O Vánocích myslíme vřeleji na osud svých maličkých než kdykoliv jindy. Více než jindy dolehá na nás otázka, cože očekává naši přicházející generace. Zda bude její život lehčí nebo těžší než život nás. Je naší povinnost učinit i vše, aby generace přicházející nepocítila v ničem újmu. Dětem ode všeho první sousto, dětem nejbližší místo u krvi, dětem nejbližší místo u našich srdcí. Tyto dny, kdy zasedá s námi ke stolu láska, nech spínají se naše ruce k modlitbě, kterou se modlívalo ušlechtilé básnické srdce jednoho z našich národních kněží. Neopouštěj, Hospodine, národ ten, jehož krev je krví mou a jehož tlukot srdce je i mého srdce tlukotem. Chráň jej, střes a opatruj.
Z druhé strany hovořil ke stejným posluchačům Edvard Beneš. Jeho projevy byly dlouhé a jsou-li mezi námi pamětníci, vzpomenou na to, co se stalo i předmětem mnoha vtipů. Jakési Benešovo každoroční vzbuzování marných nadějí, že válka už je u konce. Zůstává otázkou, zda Beneš skutečně měl tak špatný odhad, nebo zda se snažil povzbudit utlačovaný národ. Jeho optimismus, jak ho uslyšíte z projevu z Vánoc roku 1942, roku masového zatýkání a poprav, však musel v protektorátu vyznívat nejspíš podivně.
Letos bych však chtěl, aby Vánoce a rok 43. byl pro vás všechny už dobou duchovní jistoty, blížícího se vítězství a materiální přípravy na ty veliké události, které v krátkých měsících se s určitostí dostaví. Bude to rok ohromných, rozhodujících událostí válečných, jež nám vítězství celé jistě přinesou. V německém vrchním vojenském velení je chaos a rozvrat. Po odstranění tolika vedoucích a rozhodujících generálů, které činí Hitler zodpovědnými za svou vlastní katastrofu německé ofenzívy na Ukrajině, před Stalingradem a na Kavkaze, nikdo dnes vůbec neví ani v Německu, ani v německé armádě, kdo o válce a o všem ostatním vlastně rozhoduje, a v Hitlerovu vojenskou intuici už žádný pořádný německý generál a důstojník nevěří. Chci vám tudíž dnes k tomu všemu říci velmi důrazně toto. Německému lhaní a blafování, které chce jen prodloužit život německého zločinného režimu prodlužováním války, nevěřte. Válka už dlouho trvat nebude. Vstupujeme do roku války, který bude sice opravdu nejtěžší, plný vzrušujících, dramatických a osudových událostí, jenž však také opravdu vítězné rozhodnutí nám přinese. Dojde k novým ofenzívám v Rusku, severní Afrika bude brzo zcela očištěna a nástup odtud dále bude nezadržitelný. Dojde k opravdové invazi evropského kontinentu a k ustavení dalších nových front. Německo bude přímo pekelně bombardováno a všechny jeho průmyslové zdroje válečné drceny jeden za druhým.
A ještě jednou Edvard Beneš. Asi neuvěříte, že mezi projevem, který jste slyšeli, a tím, který teď uslyšíte, uplynulo jen 5 let. Vánoce 1947, poslední ještě tak trochu jakoby svobodné, 2 měsíce před uchopením moci komunisty v únoru 1948.
Připravme se, přátelé, že příštího roku budeme stále jaksi konfrontováni s mnoha světlými, často nejsvětlejšími stránkami našich dějin. To znamená, že náš život, naše skutky budou srovnávány s životem a skutky našich předků, z kterýchž to událostí vzpomenu dnes aspoň těchto. Za prvé Pražské univerzity, slavného díla Otce vlasti, od jejíhož založení uplyne 600 let. Za druhé celého toho revolučního roku 48. se svěžím a vzrušeným ovzduším politického jara a konečně za třetí Slovanského sjezdu, jehož dějištěm se před 100 lety stala naše vždy krásná a svěží Praha. Bude tedy na nás, aby jak estetická úroveň, tak etická kvalita naší demokracie, která na svém dnešním vývojovém stupni chce být skutečnou lidovládou, potvrdili za těchto konfrontací naši víru v stálý pokrok, stále zlepšování člověka i jeho politických a správních institucí. A bude na nás, aby právě vrcholný akt demokratického zřízení, sněmovní volby, odpovídal ideálům a představám jeho průkopníků z roku 48., které byly opravdu tak nadějné a tak pamětihodné.
Komunisté měli s Vánocemi problém. Při jejich vztahu k náboženství a speciálně ke katolické církvi nepřekvapí, že je musela otravovat rok co rok se opakující připomínka narození Božího syna a spasitele. Jejich úvaha byla proto logická a jednoduchá. Nemůžeme-li Vánoce zrušit, což se dělá opravdu těžko, je důležité dát jim jiný obsah. A tak se Vánoce místo svátku narození spasitele staly svátky míru, dárků a jídla, obecně tedy svátky konzumu, což jim vydrželo dodnes. Ale muselo být složité prosadit to krátce poté, co se komunisté chopili moci, kdy republika jela na přídělový systém a o nějakém blahobytu nemohlo být řeči, jakkoliv se o to manželka prezidenta Marta Gottwaldová o Vánocích 1949 pokoušela.
Vážení občané a občanky, drazí přátelé, blíží se opět čas vánočních svátků. Zvěstují nám to vánoční stromy republiky, které se již rozsvítily na ulicích a náměstích našich měst i vesnic. Je myslím správné, abychom si dnes při zahájení této tradiční akce všichni připomněli, že naše letošní Vánoce budou opět bohatší a radostnější, než byly dřívější. Již nikdo u nás nebude mít tak smutné Vánoce, jako kdysi mívali nezaměstnaní. Letos si však naše rodiny budou moci připravit i lepší Vánoce než loni. Vždyť na mnohé zboží bylo již vůbec zrušeno přídělové hospodářství a také výběr zboží a jeho ceny na volném trhu se zlepšily. Právě v těchto dnech došlo k dalšímu snížení cen mnoha zboží a k obohacení trhu. Letos tedy opravdu bude možno přichýstat pěknou štědrovečerní večeři i na dílku pod stromeček. A rozhledneme-li se po našem hospodářství, vidíme-li, jak dobře se plní 5letý plán, můžeme mít opravdu důvěru, že naše Vánoce budou nyní rok, co rok bohatší a veselější.
Jenže aby ty Vánoce byly šťastnější a veselější, bylo nutné především pracovat a plnit, nebo ještě lépe překračovat plán. Tradice vánočních projevů smrtí Klementa Gottwalda a tedy i pádem Marty Gottwaldové postupně vymizela. V rozhlasovém archivu není ani zmínka o nějakém vánočním poselství Marie Zápotocké nebo Boženy Novotné. Aby význam Vánoc ještě víc poklesl a naopak se zdůraznilo plnění hospodářských plánů, zrodily se projevy novoroční. A přesto se například Marie Zápotocká dostala o Vánocích roku 1961 k mikrofonu.
Můj muž dovedl opravdu z mála vytvořit radostné vánoční dny, plné radostné pohody, tepla i kouzla. A já s dětmi jsme mu v tom velmi rádi pomáhali. On nám tak zase vynahražoval dobu, kdy jsme ho celé dny neviděli. Měl přece tolik funkcí ve straně i v odborech, spoustu táborů, schůzí, konferencí, přednášek a tak dále a tak dále. Domů chodil tak pozdě v noci, že už děti spávaly. Proto se nemůže nikdo divit, že společně strávený štědrý večer jsme považovali za veliké štěstí, které si člověk jasně uvědomoval a které ho posilovalo i v dobách velmi zlých. A jedna taková zlá doba přišla po skončení generální stávky, kdy buržoázie vzala před štědrým dnem stům a stům rodinám a dětem otce a jako na dírku jim dala studenou vězenskou celu. O jejich děti a rodiny se však postarali kamarádi, horníci a hutníci tak, že po skončení stávky se usnesli věnovat celou mzdu za jednu směnu v týdnu ve prospěch rodin uvězněných soudruhů.
A tak trochu v podobném duchu, jak jsou za socialismu ty Vánoce krásné a jak byly předtím hrozné, je i další ukázka. Vánoční okénko lidových vypravěčů z roku 1957. Obsahovalo příběhy, které do rozhlasu poslali posluchači. Byla to jakási obdoba pozdějších televizních bakalářů. Příběhů, které po patřičné úpravě četli renomovaní umělci.
V teple domova, v příjemném pocitu klidu a spokojenosti, je zlá a bolestná minulost ošklivým snem. A právě proto nesmíme zapomínat. Paní Marie Majnerová z Plzně nadepsala své osobní vyprávění Vánočka pro politického vězně.
V roku 1940 nám odvedlo tátu gestapo. Od té doby jsme celých 5 let nerozsvítili vánoční stromek. Jen jsme se ještě víc než jindy snažili propašovat tátovi s prádlem alespoň něco k jídlu. Pekla jsem pro něho Vánočku 3x. Týden před svátky, přímo na Vánoce a týden po Vánocích. Doufala jsem, že snad alespoň jednou najdu trochu lidského strážce, který Vánočku snad přece odevzdá. Pokud byl táta vězněn na gestapu v našem městě, mohlo se prádlo odevzdat osobně. Dokud nebyl skončen výslech, nesměl vězeň dostat z domova nic k jídlu. A potom to záleželo na libovůli gestapáka, který prádlo přejímal. Co si myslíte, že máte muže v sanatoriu? Rozkřikl se nacista nad první Vánočkou. Víte, kde ho máte, ne? Můj muž je čestný člověk. Nic neukrad, nikomu neublížil. A vaše žena by vám Vánočku neupekla? Obrátil se zády a Vánočku nepřijal. Ani druhá, ani třetí se k tátovi nedostali.
Tenhle příběh musel určitě pobavit až k slzám rodiny politických vězňů, kteří od konce 40. let seděli v komunistických kriminálech. O nichž příbuzní neměli řadu měsíců žádnou zprávu a o návštěvě, než kvůli o předání Vánočky, nemohlo být dlouho ani řeči. 60. letech byla už přeměna Vánoc na svátky konzumu dokonána, tedy alespoň ve hlavách těch, kteří na to přistoupili. A tak možná nezaškodí připomenout si, po čem tehdy lidé toužili. Rozhlasová anketa z prosince 1961, odvysílaná v pořadu Zajímavostí a kuriozit Piš a slyš.
Petákovic babička z vedlejšího domu, 60 let.
No, na letošní Vánoce nemám žádný zvláštní přání. Snad jenom jediný. Aby to zase nebyly bačkory.
Pionýr Pavel, 10 let.
Já už jsem si letos přál k Vánocům německý vláček Piko, aby se naši nepohádali jako v loni.
Erika Filipovská, mladá prodavačka v bílé labuti.
No já, moje velký přání je dostat silonový plyšovej kožich, ale to se mě asi nesplní, tak se budu muset spokojit s něčím jiným.
Jiřina Hroníková, řekl bych, že ještě mladší prodavačka v bílé labuti.
Tak nejvíc já bych si přál nějakou moc hezkou knihu.
Paní Čápová, pracovnice ve zdravotnictví.
Tak nejvíc bych si přála něco moc hezkého na sebe. Nějaký pěkný svetr nebo krásný šaty.
A její manžel, akademický malíř.
Já bych si přál, abych už konečně dostal ateliér, to by mě úplně stačilo.
Mimochodem, ten rok 1961 byl i rokem, kdy Fidel Castro oficiálně prohlásil, že revoluce na Kubě byla revolucí socialistickou a že Kuba buduje socialismus. Československý rozhlas pozval na Vánoce 1961 k mikrofonu redaktora svého španělského zahraničního vysílání, kterým byl Roland Valdés Marino.
La Nochebuena cubana se celebra como en todas partes del mundo el día 24 de diciembre. Pero en Cuba, desde muchos días antes de esa fecha, se observa un ambiente especial.
Kubánský štědrý večer se slaví jako v celém světě 24. prosince, ale na Kubě můžeme pozorovat zvláštní náladu už od prvních prosincových dnů. Města i vesnice tonou v záplavě květin a ozdob a všichni se těší na slavný den. Na štědrý den vládne v každém domě velká radost a veselí. Ženy připravují oběd, který toho dne bude zvlášť dobrý. V tento den se scházejí doma nejen členové rodiny, která bývá obvykle velmi početná, ale také jejich přátelé. Mezitím rádio vysílá taneční hudbu a lidé tančí kolem vánočního stromečku, který nechybí v žádné domácnosti. Letošní 24. prosinec bude obzvláště veselý. Kuba oslaví poprvé štědrý večer ve znamení socialismu. Všichni Kubánci mohou být šťastní. Dnes se Kuba směje a raduje a bude zvesela zpívat popěvek, který se zpívá před skončením štědrého večera. Kdy se zase vrátíš, štědrý večere? Kdy se vrátíš?
Cuando volverás, noche buena? Cuando volverás?
Ale i v dobách, kdy noviny vítaly velkými titulky každý navíc vyrobený traktor, nadplán snesené vejce nebo každého kubánského komunistu, i v těchto dobách byste našli v programu Československého rozhlasu pořady, které říkali i něco jiného, než že socialistické Vánoce jsou veselé a radostné. Pionýrská Jitřenka vysílala na Boží hod 25. prosince 1960 reportáž z dětského domova v Mašťově v Doupovských horách.
Děli, no, zase to kouří.
Já jsem tam zapomněla toho kapra.
Pěkně do toho.
No tak když to nevíte, tvrdě jako kámen, podívej se.
Teď.
Je to pálí. Podej mi to udělat, konec. Já no, honem. No, díky.
A vyhodit teda.
Vyhodit.
Dívenky, no dívenky, co to tady vidím? Tolik kouře a tolik zápachu. Děvčata, otevřete rychle okna, co pak je to? No ale prosím tě, vypálíte kapra. No a to nevíte, že když něco smažíte, že když smažíte řízky, kapra zvláště, že nesmíte tolik přikládat. Ale děvčata.
Já jsem to přece říkala, ona nechtěla mi poslechnout.
Ale dívenky, dívenky, žádné hádání, to nám nepomůže dneska. Takovejhle den, prosím vás, kdy máte ukázat svoje kuchařské umění. Takový šikovný děvčata. Podívej se, tyhle ty spále nedejte stranou, ne, aby vás napadlo někoho, abyste to poslali na stůl. Od jak tě živá, patří to, co si kuchařka spálí, to si také sní. No, dejte pozor na tu housku, tamhle koukám taky právě, aby se vám nespálila. Ty ryby, dej tam pozor, Vlasto, nechoď už od toho ani krok.
To jsou už hotové, máme zvolat křižníky.
Zavolejte chlapce.
Kluci, máte se mý?
No, kluci jsou hezky připravený. Tak, děti, teď už rychle, klidně všecko, aby šlo. A hlavně, kluci, ať se nestane, abyste někoho polili.
A u těch dětí ještě na chvíli zůstaneme, jen se posuneme o pár let dál. Koncem roku 1967 už se přeci jen mohlo vysílat ledacos. A tak si dáme ještě jednu pionýrskou jitřenku. Děti odpovídají tentokrát na otázku, jak slavíte Vánoce?
Zhasneme a všichni se postavíme a pak se pokřížujeme. A teta Beta se vždycky modlí. Vždycky v polovině se večí.
Ráno, když vstáváme, tak se koukáme na televizi a po obědě se díváme taky na televizi, když něco je. A potom je tak v 6 hodin večeře a tatínek se zase večer dívá na televizi a my myjeme nádobí.
Někdo se modlí, někdo kouká na televizi. Televize byla už tehdy v roce 1967 skutečně vše prostupujícím médiem, jak o tom svědčí i další odpověď jiného pioníra. Tentokrát pro změnu na otázku, jaký dárek bych chtěl dostat.
Já bych si přál, aby skončily všude ty války a aby nemuseli být v sobotu ty komentáře, aby místo toho dali nějaký pěkný filmy.
Mnozí tu dobu možná nepamatují, takže dodám, že televizní program 60. let měl každou sobotu večer jednu z konstant. A tou byl právě téměř půlhodinový pořad s názvem Komentář k mezinárodním událostem, ve kterém prověření redaktoři vysvětlovali divákům, jak mají správně, tedy z marxistického hlediska, vnímat události ve světě. Malému školákovi se přání opravdu splnilo. Pořad se stal v roce 1968 sice jedním z nejsledovanějších v televizi, ale po srpnu 1968 byl skutečně zrušen.
Je 19 hodin. Doba, kdy Československý rozhlas pravidelně vysílá zprávy.
Dobrý sváteční večer, vážení posluchači, a zároveň dobrou chuť těm, kteří právě zasedli k slavnostně prostřenému štědrovečernímu stolu. Dovolte i o kolektivu pracovníků zpravodajství popřát vám ty nejpříjemnější vánoční zážitky a přinést poslední zpravodajskou relaci dnešního dne. Ve zprávách z domova si připomeneme hlavně ty, kteří nebudou dnes trávit štědrý večer a následující dva svátky doma se svými blízkými. Například ve 13 jihomoravských cukrovarech se naplno pracuje, protože letošní úroda cukrovky byla neobyčejně bohatá. Proud bílého zlata vychází také ze spojených cukrovarů v Trnavě, kde vedení podniku chce alespoň částečně nahradit štědrovečerní pohodu tím, že každému pracovníkovi věnovalo balíček sladkostí. Štědrý večer znamená všední práci i pro železničáře. Například v našem největším překladišti v Černé nad Tisou vypravili během odpoledne 5 vlaků. Dnešní sváteční večer je pracovním i pro pracující východoslovenských železárnách v Košicích, kde jsou v plném provozu dvě vysoké pece, ocelárna a další pracoviště.
Takhle začínaly rozhlasové noviny 24. prosince 1968. A určitě nebude na škodu pro srovnání si hned připomenout, jak vypadaly o rok později, 22. prosince 1969.
Vysíláme rozhlasové noviny.
Nepříznivé povětrnostní podmínky působí i nadále vážné poruchy v železniční dopravě a v energetice. Podle zprávy z pražských energetických závodů je situace v zásobování národního hospodářství elektrickou energií nadále nepříznivá. V elektrárnách Prunéřov, Ledvice, Tušimice, Ervěnice, Komořany a dalších bylo v důsledku nedostatku paliva odstaveno více než 1100 MW. Rada Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě označila současnou palivo-energetickou bilanci za havarijní. V Severomoravském kraji musely být odstaveny některé energetické provozy pro poruchy a nedostatek paliv. Ohrožen je plynulý chod výroby nejdůležitějších průmyslových odvětví i provoz zdravotních a dalších zařízení a služeb. V Ústí nad Labem se dnes sešli představitelé Severočeského hnědouhelného revíru, zástupci některých důlních podniků, zřediteli Severočeských elektráren a rozvodného energetického závodu v Děčíně. Jednali o těžbě uhlí a dodávkách elektřiny. Ke zmírnění situace připraví proto horníci v Severočeském revíru mimořádné směny na 25., 26. a 27. prosince. Uhlí bude určeno především elektrárnám.
Každý sebemenší úspěch po dubnu 1969 byl vykládán jako zásluha nového Husákova vedení komunistické strany. A každý neúspěch bylo zapotřebí hodit na ekonomické a politické hazardéry roku 1968, tak se jim alespoň říkalo. A tak i uhlí zamrzající ve vagonech najednou přišlo vhod. Co na tom, že za 25-stupňové mrazy Otašik ani Josef Smrkovský nemohli. A aby bylo jasné, jak to má správně fungovat, zařadili redaktoři do zpráv rozhovor s náměstkem ředitele Pražského překladového nádraží, děkujícím za pomoc mladým lidem, kteří přišli ručně vykládat zamrzlé uhlí. Z rozhovoru vyšlo najevo, že se jednalo o členy Leninského svazu mladých. Pokud vám to nic neříká, šlo o ultralevicovou organizaci, ustavenou v březnu 1969. A ještě jedni přátelé podali pomocnou ruku, když republiku sužoval mráz. Více už tajemník městského národního výboru v Chocni. Opakuji, píšeme prosinec 1969.
Tady u vás v Chocni, soudruhu tajemníku, ta situace byla nejhorší v posledních 48 hodinách. Kdy jste prakticky byli ve službě, nebo ještě jste ve dne v noci. Jak to vypadá teď odpoledne?
No tak musím se vrátit do minulého týdne, kdy ve čtvrtek a v pátek nám začali pravidelně vypínat proud. Především zde se projevil velký nedostatek chleba a pečiva a v současné době nedostatek másla i mléka. V otázce vypínání proudu byla nejhorší situace včera, kdy proud prakticky od 1 hodiny až do pozdních večerních hodin nešel. Kritická situace se projevila především v drubežářských závodech na Vrchovině, kde je x tisíc kusů kuřat malých kačen, jednodenních až dvoudenních, které nedostatkem tepla rapidně jako hynuli. Soudruzi z Vrchoviny žádali o pomoc a vypučení některých náhradních agregátů pro výrobu elektřiny. My jsme se obrátili na vojenskou posádku Vysoké Mýto, kde jsou dočasně umístěna sovětská vojska. Na doporučení předsedy Městského národního výboru z Vysokého Mýta obrátil jsem se na poručíka sovětské armády soudruha Petraše o pomoc. On neváhal. Agregát jsme si i hned odvezli s tím, že nám dali k dispozici i jejich vlastní dopravní prostředek a službu, tedy obsluhu. A tento agregát během 2 hodin byl zapojen.
Posloucháte-li vánoční rozhlasové vysílání ze 70. let, je to vlastně nekonečný proud zábavy, hereckých historek a vzpomínek. A k tomu do protikladu zpravodajství plné informací o čestném splnění plánu na konkrétní rok s několikadenním předstihem. Rozhlasové noviny 25. prosince 1970.
Na mnoha místech v republice se práce nezastavila ani dnes. Naplno jeli zejména vysoké pece, ocelárny a koksovny ostravských hutních podniků. V Třinci splnili pracovníci vysokých pecí v železárnách svůj plán na více než 110%, oceláři nového díla Klementa Gottwalda vytavili o včerejším štědrém dnu téměř 5000 tun oceli a za oba sváteční dny vypustili přes 50 staveb. Také ve vítkovických železárnách byly hlavní hutní agregáty v provozu a vítkovičtí vysokopecaři vytavili téměř 4000 tun železa. Na pilno měli o vánočních svátcích také údržbáři ostravských vodáren. Na hlavním přivaděči vody z Kružberské přehrady došlo k poruše, takže některé části Ostravy byly zcela bez vody. Díky usilovné práci údržbářů má být porucha ještě dnes odstraněna.
Podobné informace se na Štědrý den objevovaly v rozhlasovém vysílání rok co rok. A pravidelně na Štědrý den je doplňovala jakási zamyšlení více či méně konformních osobností. Byli mezi nimi herci, třeba Martin Růžek, Dana Medřická nebo Libuše Havelková, spisovatelé, lékaři, ale i takzvaně obyčejní lidé z továren, většinou však nositelé vysokých státních vyznamenání. V roce 1980 odvysílal Československý rozhlas třeba vánoční zamyšlení spisovatele Bohumila Říhy.
Byl jsem před Vánoci v několika prodejnách knihy v Praze i na venkově. Nakupovalo tam dost lidí. Škoda, že nebyl širší sortiment k výběru. Ale o tom teď nechci mluvit. Spíš by mě zajímalo, do jaké společenské vrstvy tito kupující patří. Představte si, že jsem to nepoznal. Jejich společné znaky byly asi tyhle. Pěkný vnější vzhled a přemýšlivý výraz v tváři. A tak jsem si řekl, inteligence přestala být výsadou jedné společenské vrstvy, ale dnes spojuje představitele všech společenských vrstev. Z toho můžeme mít samozřejmě radost.
Možná, že kdyby v normalizačním svazu českých spisovatelů neseděli právě lidé typu Bohumila Říhy, ochotně přikyvující na vše, co bylo zhora nařízeno a posuzující ostatní jen podle oblečení, možná by ta nabídka knih byla v roce 1980 daleko širší. A ještě jedno vánoční zamyšlení. Tentokrát ho za kolegy rozhlasové zpravodaje přečetl hlasatel rozhlasových novin 24. prosince 1977.
Milí posluchači, dovolte, abychom se dnes i my připojili s vánočním blahopřáním. A spolu s vámi si připomněli tajemství štědrého dne, který vždy očekáváme v naději, že přinese chvíle štěstí, radosti a vzájemného porozumění. Okamžiky, které jsou stejně křehké jako ozdoby vánočního stromku a o kterých dobře víme, že nepatří jen ke dnu vánočním. Naslouchejte v tomto čase pozorněji svým blízkým, aby to nejcennější, dobré slovo, bylo stejně běžné jako bohaté stoly a přepichové dárky. Aby děti i rodiče pocítili kromě štědré nadílky i vzájemný, nezbytný díl lásky a nenašel se u nás člověk, který by se cítil sám. Je však ještě jedna stránka našich letošních Vánoc. Tak samozřejmá, že nám možná v okamžicích rodinné pohody ani nepřijde. Skutečnost, že stále ještě není na světě mnoho takových míst, jako je naše vlast míst, kde je dovoleno vychutnat pocit jistoty, klidu a míru.
O pocitu jistoty, klidu a míru by určitě mohly mluvit ty stovky signatářů Charty 77, kteří právě tou dobou doklepávali první rok pod dohledem Státní bezpečnosti, pronásledovaní doslova na každém kroku jen za to, že žádali stát, aby dodržoval alespoň své vlastní zákony. Ale ještě jednou rok 1977. Ve vánočním vydání legendárního pořadu 3x60, a to stereo, zazněl mezi vánočními historkami Marty Elefteriadu, Václava Neckáře nebo Jiřího Maláska i hlas, který posluchači už dlouho neslyšeli.
Já slavím Vánoce s mojí ženou tak, že v 10 hodin ráno u nás začíná den otevřených dveří. A ten trvá až do večera. A to sem přijde takových 50-70 lidí. Většina z nich z kamarádství, z upřímné lásky. A to je hezky, to mám rád. Moje paní vždycky dělá šoulet, který oni rádi. No je tu pivo, víno a různé pochutiny. A tvrdý nápoje já nedávám. Pak když se potom lidi opijou, tak se to kazí. Pak když odejdou, tak to tak se smutí. Nejenom jsme sami a tak jdeme spát.
Česká představa o Vánocích, to jsou
Česká
kopce.
Česká koncepce Vánoc je Josef Lada.
Ano.
No, namalovaný tlustejma čarama vesničky, padá sníh a jsou závěje, který už nikdo 50 let neviděl a do tmy zářejí okýnka. To byly doby, kdy byly ty vesnice a tohle odříznutý od světa, padal sníh ještě, nebyli lyžaři ani vleky. No bylo to idylický, no. Jistě to bylo hezký. Všem myslím, že takový Vánoce už nejsou. Soudobá koncepce Vánoc je tlačenice v těch priorech, šlapání po nohách, tramvaj natřískaný, zmotili si toho kompjutry, mačkají se knoflíky a vyskočí vám tržba. Ale to já myslím je celosvětový, to se nedá svítit, tak to musí být.
Janu Verichovi zbývaly tehdy necelé 3 roky života. No a když přišla řeč na ty priory, pojďme se do jednoho vydat. V kalendáři bylo pondělí 17. prosince 1973 a rozhlasová stanice Hvězda zařadila po zprávách v 16 hodin téměř půlhodinové vysílání z pražského obchodního domu Letná. Redaktorka Ivana Česalová odchytávala nakupující s vánočními dárky a ptala se, co si pořídili. Bude to taková malá sonda do krátkého období Husákových plných hrnců.
Znovu se hlásím z obchodního domu Letna. Promiňte, mohla bych se zeptat, pro koho to bude? Já totiž tu svítím muže v dámské konfekci, tak předpokládám, že vybíráte dárek.
No nějaký kožišek pro maminku bych chtěl.
A to myslíte maminku opravdovou, nebo tak říkáte manželce?
Tedy maminku jako takovou. Pro manželku už dárek mám.
A můžu trošku vysvídat, co to bude?
No, podívejte, ona takový ty hodinky v přívěsku chtěla. A potom paruku. No, jestli se jí bude líbit, to já nevím. Prostě takový ty ženský drobnosti. Moc toho nebude, protože jsme letos nakupovali auto, no tak to víte, musíme být skromnější.
Já bych řekla, že skromnější jsou spíš maminky než manželky a vy vybíráte kožíšek pro maminku?
No, to máte pravdu, ale naše máma si ho náhodou zaslouží. Hlídá nám děti, pomáhá hospodaři, to víte, že by to auto bez ní nebylo. I když byly letos 2x mimořádní prémie.
Můžu se zeptat, jaké máte zaměstnání?
Elektrosvářeč.
Prosím?
Elektrosvářeč.
Tak já vás nechám vybírat a vypravím se za dalším zákazníkem. Dovolíte na několik slov, já když vás vidím odcházet z tolika balíčky z oddělení hraček, můžu se zeptat, to je pro vnoučata?
No, pro 2 vnoučata, já mám Dášinku a Petříčka máme.
A to všechno je pro ty 2 vnoučata?
To víte, já žiju jenom pro ty 2 vnoučata. No tak chodící panenku jsem koupila, taky vláček, no a ještě nějaký ty stavebnice, autíčko, no zkrátka hrozně moc.
A můžu se zeptat, to jsou tak hodné ty děti?
No, to víte, zlobí jako všechny děti a taky jsou hodní zase. Zase umějí říkat básničky a no, mají mě rádi. My jsme si to koupit nemohli, tak ať mají aspoň ty děti.
Pracujete ještě?
Ne, já jsem důchodkyně, ale přes léto vždycky pomáhám v telefonní centrále a to schovávám, říkám, to je všechno pro moje vnoučata.
Tak já vám přeju, aby to ve stavě užilo.
No, děkuju.
V 80. letech se toho ve vánočním vysílání Československého rozhlasu moc nezměnilo. Snad jen přibylo rádoby vtipných kabaretů a vyprávění herců a ve zpravodajství se dál Vánoce podávaly jako svátky klidu, míru, pohody a dárků a zároveň jako svátky, kdy se socialistická výroba nemůže zastavit. Nejen v dolech a hutích, ale ani v kravíně.
Kolik pak jste vstávala? No tak asi kolem 14:15.
Uprostřed noci?
Ano.
To je přece kus od vás až sem do Kravína. Jezdíte na kole nebo chodíte pěšky?
Na kole. Když je tady sníh, tak pěšky. A jinak tady na kole. Za každého počasí. No.
Svítí vám to kolo?
Svítí, ano.
A potkáte takhle někoho, když tak kolem ty třetí
minuty? No tak většinou z hospody, no. Ty pokřikujou, že ono, ale to nic.
Vy se vracej a vyjdete do práce?
Já jdu do práce.
Jak jste tady dlouho do rána?
Ráno jsme tady do 9:00, od 3 do 9:00.
No, ještě druhý den, co budete dělat potom? Musíte spát, ne?
No, to zrovna toho moc nenaspím. Přijdu domů, než uvařím, že ho připravím všechno. A ve 12 jdeme zase do Kravína. Ve 12 nebo v 1, no, chodím.
Takže vy vůbec nemáte svátky?
Vůbec ne.
A není vám to někdy jako líto?
Když chcete, máte to ráda, vůbec děláte už léta v tom, tak vám to ani nepřijde. Ne? A dobytek potřebuje žrát, ať je svátek nebo ne.
Tolik ošetřovatelka dojnic Anna Kryžanová z Tlustice u Berouna. Rozhovor s ní vysílala stanice Praha ráno po 6:00 na Štědrý den roku 1985. V pohotovosti museli být ale nejen zemědělci. Především se to týkalo všech těch, kteří tou dobou už 40 let marně vyhlíželi na západní hranici nepřítele.
A vy už cítite tú slávnostnú atmosféru? Veď ten najkrajší a najpokojnejší večer celého roka, kedy sa schádzame so svojimi najbližšími pri sviatočne prestretom stole, je už doslova pred dvermi. Niekde však predsa len zostane voľné miesto. Miesto, na ktoré by si zasadol ten, ktorý aj v týchto sviatočných dňoch stráži náš pokoj.
Blíží sa sváteční dny. Dny, ktoré by stratili své kouzlo, pokud by někdo daleko od nás nestál na státní hranici, neseděl za rozzářenou obrazovkou radiolokátoru, nebyl připraven vzlétnout proti narušiteli vzdušného prostoru, nenastoupil do bojové směny nebo služby.
Takhle začínal pořad Polní pošta určený vojákům základní služby, vysílaný 21. prosince 1986. Ale abychom skončili něčím opravdu vánočním, v roce 1946 natočila redaktorka BBC reportáž z Kročehlav u Kladna, kde tehdy ve svém bytě žil bývalý pilot britského královského letectva RAF a lidický rodák major Josef Horák. Na Vánoce pozval do svého domku ty z lidických dětí, které se po válečné tragédii podařilo objevit a vrátit do vlasti. Britská redaktorka chtěla pro zahraniční vysílání BBC něco typicky českého. A taky nakonec lidické děti zaspívaly. S jejich písničkou se od mikrofonu loučí i autor dnešního pořadu Archiv Plus, David Hertl. Přeji vám i vašim blízkým pokojné a požehnané vánoční svátky.
Can many people hear me?
Very many.
All the people in the great wide world. Merry Christmas to you, big wide world.
And everlasting peace.
And with this carol, Ligisa sends Christmas greetings to all the freedom-loving peoples of the world.